Naladili jste si rádio vašeho kraje. Pozvání do lékařské poradny tentokrát přijali profesor dr. Richard Rokita, přednosta kardiologické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice, a docent dr. Ivo Bernat, vedoucí úseku intervenční kardiologie téže kliniky. V první řadě nám, pánové, řekněte, v jakém režimu v současné době funguje vaše klinika? Jak je postaráno o pacienty, kteří spadají pod vaši odbornost?
Tak ještě jednou dobrý večer. Já bych chtěl všem posluchačům říct, že nemusí mít v současné době žádný strach, že by o ně nebylo postaráno, pokud budou mít nějaký problém se srdcem, který bude patřit do ranku ošetření naší kliniky. My jsme už od začátku druhé vlny covidové pandemie na podzim se domluvili s managementem naší nemocnice a v podstatě jsme žádným způsobem provoz na klinice nezredukovali. No to má několik aspektů. Určitě je postaráno o nemocné s těmi akutními stavy, mezi ně patří infarkt, o kterém dneska budeme hovořit, ale řada těch kardiologických pacientů, kteří nemusí mít úplně ten akutní stav, potřebuje ošetření nikoli v řádu třeba hodin, ale v řádu dnů, týdnů, čili odkládání těchto pacientů, odkládání péče o tyto pacienty může mít neblahý vliv na jejich zdraví a proto my ten provoz v současné době už od podzimu máme bez jakýchkoliv omezení. Je to trošku odlišná situace od loňského jara, kdy jsme nikdo nevěděl, jak to bude v covidové době vypadat. Tam jsme byli velmi obezřetní, měli jsme část i personálu doma na home office, aby jsme šetřili ty týmy pro případ, že by část toho týmu onemocněla. Měli jsme v té době určitým způsobem, ale jenom na velmi krátkou dobu, částečně redukovaný ten provoz, ale toto jsme od podzimu na rozdíl od některých pracovišť jiných v České republice neudělali, čili pracujeme prakticky v plném rozsahu.
Jak jste na tom s personálem, pokud se jedná o COVID-19, tedy nákazu mezi personálem, a zároveň pokud se jedná o distanční výuku, kdy sestřičky zejména jsou s dětmi doma, leckde?
Teď nerozumím úplně té části, čím myslíte distanční výuka. Výuka je pro mě otázka spíš lékařské fakulty.
Ne, já se ptám na sestřičky, které jsou doma s dětmi, nebo lékařky, případně lékaři.
Myslíte distanční výuku?
Ano, distanční výuku jejich potomků. Ano, omlouvám se.
My v současné době, musím opět zaklepat, nemáme teď problém personální, nicméně na přelomu listopadu a prosince ani nám se nevyhnul covid. Měli jsme téměř třetinu personálu covid pozitivní. Nicméně se podařilo díky obětavosti zbytku týmu lékařského i sesterského zajistit opět ten provoz v plném rozsahu non-stop 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, tak určitě patří velké poděkování celému personálu té kardiologické kliniky. Distanční výuka, jenom několik sester je v současné době doma, ale je to trošku náhoda, jiná pracoviště v nemocnici se s tím potýkají daleko více a mají daleko více toho sesterského personálu na té distanční výuce doma.
My se dnes, jak už tady několikrát zaznělo, zaměříme na infarkt myokardu, což je právě akutní stav ohrožující život člověka. Co mu předchází? Co se děje v těle člověka, než to vyústí v infarkt?
Tak nejčastější příčinou infarktu myokardu je ucpání srdeční tepny způsobené sraženinou, která vznikne na většinou prasklém aterosklerotickém plátu. Takže tomu předchází nějaká doba tvorby těchto příčin a ty příznaky, které může pacient pociťovat několik dní například před tím infarktem, tak u nezanedbatelné části pacientů jsou to mírné bolesti při námaze, které odezní v klidu, který může dávat malou pozornost a může je přejít s tím, že jsou to takové varovné příznaky, které potom mohou skončit tím akutním infarktem. Ten vlastní infarkt je asi v 80% doprovázen pálivou, tlakovou, palčivou, různě charakterizovanou bolestí, ale většinou za celou hrudní kostí, která pacienta nějakým způsobem překvapí, má kratší dech, je úzkostný, může se opotit, začíná být dušný, může mít pocity na zvracení. To jsou takové typické příznaky. Potom 10%, zhruba 10% pacientů mívá bolesti poměrně odlišné, například mezi lopatkami vystřelující do krku nebo takové neurčité na hrudi. A asi 10% pacientů nemá prakticky žádné typické bolesti na hrudi, ale může mít ty nespecifické příznaky a vlastně ani nevědět, že jim ten infarkt hrozí nebo probíhá.
Napsala nám posluchačka, mému synovi 39 let nedávno asi dost píchalo na srdci. Říkal, že to občas má. Pohotovost nechtěl volat, slyšela jsem, že když je infarkt, tak to bolí jinde. Doporučila jsem, ať jde k lékaři, ale zatím nešel.
Tak myslím, že určitě chybu neudělala, protože pokud nebyly ty potíže toho charakteru, jak jsem hovořil, tak píchavé bolesti na hrudi jsou většinou nekoronární, neinfarktové a zvláště pokud jsou lokalizovány na konkrétním místě, tak na hrudi a navíc ještě jsou manuálně vyhmatatelné, tak se téměř jistě o koronární potíže nejedná.
Nicméně vyšetření srdce by asi bylo na místě.
Já bych se ještě dovolil doplnit, je velmi důležité si uvědomit, když lidé říkají, že bolí na hrudi, že to může být od srdce, kde to na té hrudi bolí. Jak říkal pan docent, je to nejčastěji za hrudní kostí, to znamená, že to je uprostřed na přední ploše hrudníku. Řada lidí si myslí, že při infarktu je bolí spíše vlevo v oblasti levého prsu nebo pod levou prsní bradavkou a taková ta píchavá bolest, pokud je jenom krátká, tak zřejmě nemusí znamenat bolest od srdce, ale je důležité, kde ta bolest je, za jakých okolností to bolí a pokud jsou rozpaky, tak určitě se patří provést lékařské vyšetření.
V lékařské poradně Rádia vašeho kraje se tentokrát věnujeme infarktu myokardu. Ve vysílání máme dva odborníky z plzeňské kardiologické kliniky, jejího přednostu, pana profesora Richarda Rokitu a pana docenta Ivo Bernata, vedoucího úseku intervenční kardiologie. Jestli se jich chcete na něco zeptat, využijte naši pevnou linku 221 554 222 anebo naši SMS bránu 605 55 48. Zatím se zeptám já, jaké jsou rizikové faktory pro vznik infarktu?
Těch rizikových faktorů je celá řada. Pokud bychom je seřadili podle významnosti, tak na prvním místě je nutné jmenovat kouření. Dále je to obezita, vysoký krevní tlak, nepříznivý tukový profil, to znamená především zvýšená hladina cholesterolu, cukrovka a pak jsou to dědičné genetické faktory. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit tvorbu těch tukových plátů v tepnách, které zásobují srdeční sval. Postupně se zužuje ten průsvit té tepny a pokud dojde k určité nestabilitě toho tukového plátu, tak na něm vzniká krevní sraženina a ta potom vede k rozvoji toho srdečního infarktu.
Naši posluchači se velice často ptají na dědičnost právě. Ptají se, jestli když je pouze jeden výskyt známý v rodině infarktu nebo jiného onemocnění, tak jestli už ta dědičnost hraje roli a nebo tam musí být vícero těch případů.
Tak proběhla v minulosti poměrně velká studie, která tady tento aspekt sledovala a zjistilo se, že pokud ta pozitivní rodinná anamnéza z hlediska infarktu je u jednoho z rodičů, pak to zvýšené riziko pro toho potomka je asi 1,5x vyšší, že dostane náhlou srdeční příhodu. Pokud ale jsou oba rodiče s anamnézou infarktu myokardu, zvláště v mladším věku, pak toto riziko stoupá až 6x, což už je velmi významný rizikový faktor. Ale i toto se dá redukovat, snížit a minimalizovat s tím, že se ovlivní ty rizikové faktory, o kterých jsme mluvili.
Zmínil jste se o obou rodičích. Dřív se mělo za to, že infarkt postihuje zejména muže. Pořád to platí, anebo už my ženy jsme muže dostihli?
Tak muži mají infarkt častěji, a v našich sestavách je to kolem 70-75% všech infarktů tvoří muži a ženy většinou ten infarkt dostávají z hlediska statistiky později, ale to neplatí u obézních kuřaček nebo u nemocných nebo pacientek, které mají výrazný rizikový profil a ta ateroskleróza zase u nich může probíhat mnohem rychleji.
Co třeba roční období má také vliv na vznik infarktu, když jsou silné mrazy nebo v létě potom velká vedra?
O tom jsou velké diskuse, obecně jsou a také různé mýty. Obecně se má ale za to, že v zimních měsících je ten infarkt častější, může to v chladné počasí, může to souviset i s tím stavem zužování cév v chladném počasí. My jsme se dívali na statistiku naší za poslední 2 roky a když se podíváme například na minulý rok, který částečně už je ovlivněn, ale covidem, který tady s námi je, tak nejvyšší výskyt infarktů v tom loňském roce jsme pozorovali v lednu, v únoru, čili v zimních měsících, ale potom podobný počet také v červnu a listopadu. Naopak nejmenší počet jsme pozorovali v červenci a srpnu. To bývá takové standardní. V těch letních měsících pozorujeme obvykle nižší výskyt infarktu.
Je u lidí, kteří prodělali covid, vyšší riziko vzniku infarktu?
To je velmi dobrá otázka, velmi, velmi aktuální. Zatím se o covidu stále ještě učíme. Z hlediska onemocnění srdce tam může docházet k několika dopadům. To srdce může být postiženo zánětem, tomu říkáme myokarditida. To nesouvisí s ucpáváním těch srdečních cév, ale je to zánět těch buněk toho srdečního svalu. To je jeden možný negativní vliv koronaviru. A druhý vliv je ovlivnění jednak toho tukového aterosklerotického plátu obecně při jakýchkoliv zánětech, nejenom koronavirech, ale i při různých jiných infekcích bakteriemi nebo viry, může dojít k takzvané systémové zánětlivé reakci, kdy ten plát je narušen a snáz na něm může vznikat krevní sraženina. A dále se ví, že koronavirus ovlivňuje obecně to srážení krve, takže ta krev má větší tendenci se srážet. A to mimo jiné může vést k vyššímu riziku vzniku infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie, či tam je více následků, které jsou způsobeny v podstatě tou zvýšenou srážlivostí té krve.
Pokud k vám přivezou pacienta s podezřením na infarkt, budu se teď ptát jako laik, protože představa laika je taková, že všechno musí být ohromně rychlé, ten příjem, vyšetření, ošetření. Jaký je sled a spád událostí?
Tak ta péče začíná už v té fázi přednemocniční. My velmi intenzivně a dlouhodobě spolupracujeme se záchrannou službou Plzeňského kraje při bolesti na hrudníku, kdy ta záchranka zasahuje, registruje elektrokardiogram, který je zasílán na naše pracoviště a už hodnotíme, jestli ten pacient je, jestli jeho potřeba vést k nám, protože jsme jediným pracovištěm v Plzeňském kraji, který poskytuje péči či o tyto akutní pacienty. Současně je aktivován už ten tým intervenčních kardiologů, aby byl připraven už na sále vlastně v době, kdy ten pacient přijíždí, protože víme, že říká se to už dlouho u srdečního infarktu, že čas je sval. To znamená, jakékoliv prodlení může vést k tomu, že to výsledné odumření, ta nekroza, respektive ta velikost infarktu potom může být větší. Čili skutečně jde tady o čas, co nejrychleji dostat toho pacienta na katetrizační sál. Takže ta záchranka tam optimálně jezdí přímo na ten katetrizační sál. V současné době v covidu my uděláme jenom rychlý výtěr z nosu na antigenní test, což což je změna oproti letům minulým. Na to jsme zvyklí nebyli, ale to zabere řádově jednu minutu a pak ten pacient okamžitě je převážen na ten katetrizační sál, kde tým pod vedením pana docenta Bernata se vždy snaží co nejrychleji zprůchodnit tu uzavřenou infarktovou tepnu a zavést tam stent. Následně po té katetrizaci ten pacient je svážen k nám na jednotku intenzivní péče, kde o něj dál pečuje zkušený tým lékařů a sester.
V té první fázi se pochopitelně, musím se na to zeptat, musíte chránit proti covidu. Nevíte, jestli pacient je nebo není pozitivní, říkáte, výtěr se dělá, ale samozřejmě je tam určitý časový úsek. Takže chodíte v těch oblecích na ten katetrizační sál, jak jsme zvyklí vídat na covidových jednotkách?
My máme zpravidla respirátory toho vyššího stupně, které nám k té naší práci, která se týká té otevření té tepny, my vlastně s tím pacientem, co se týče akutního stavu, pokud je třeba v bezvědomí, nebo přijde nejprve na koronární jednotku a musí být intubován, nebo je intubován už během toho převozu, tak vlastně my s ním přijdeme do styku opravdu jenom v rámci toho našeho výkonu. Čili pokud nemáme informaci, že by měl přímo už infarkt myokardu v terénu třeba covidového zápalu plic a měli bychom, že bude velmi vysoké riziko dalších případných komplikací, tak nám stačí ty respirátory, případně s ochranným tím plexisklem navíc a bez toho, že bychom dělali nějaká další speciální opatření, tak se snažíme, jak říkal pan profesor, otevřít tu tepnu co nejdříve, co nejrychleji a pak ho poslat toho pacienta na koronární jednotku.
Posloucháte lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje. Dnes na téma infarkt myokardu povídáme si s profesorem doktorem Richardem Rokytou a docentem doktorem Ivo Bernatem. V posledních letech klesá úmrtnost na infarkt. Podle údajů VZP za 10 let to byl pokles o 23%. V roce 2019, ze kdy jsou dostupná čísla, zemřelo na infarkt myokardu 60 pacientů z tisíce. Dá se říci, jak během těch let tedy pokročila léčba infarktu? V čem je to jiné?
Ta úmrtnost skutečně dramaticky klesla za posledních 30 let. Prvním takovým zlomovým bodem byla trombolýza, což byly léky, které rozpouští tu krevní sraženinu v té srdeční tepně. A od začátku tohoto tisíciletí potom už se začala používat i v České republice ta mechanická reperfúze, to znamená to zprůchodnění té tepny katetrizační, nejčastěji s implantací stentu, které dále významně snížilo tu úmrtnost těch pacientů. Ty údaje VZP jsou určitě relevantní, nicméně dá se říct, že ta mortalita zhruba za posledních 30 let zhruba z těch 30% klesla na těch 6%, které vy jste citovala z těch vašich pramenů VZP. Ono, dá se říct, že není infarkt jako infarkt. Některé infarkty jsou s velmi dobrou prognózou, pokud se vše odehraje správně, je tam krátká ta časová prodleva, podaří se technicky dobře ten výkon, není tam extrémní zánětlivá reakce toho organismu, tak ta úmrtnost je pak velice nízká. Na druhou stranu máme i pacient, u kterých může dojít v té úvodní fázi infarktu k srdeční zástavě, kteří musí být resuscitováni a pak mají oběhovou nestabilitu a u těchto pacientů se ta mortalita roční může dostávat až někam k 50%, ale to je naštěstí menšina těch nemocných.
Velmi důležitým faktorem je, kdy se pacient dostane na sál intervenční kardiologie od vzniku svých potíží. Pokud v tom není ta oběhová zástava z té poruchy srdečního rytmu se zástavou srdečního oběhu, tak, jak zde bylo řečeno, čas je sval a je možné, že i poměrně velký infarkt, který vypadá na EKG jako velmi rozsáhlý, tak může skončit minimálním srdečním poškozením, když ta céva je opravena velmi včas a správně. Čili to jsou takové spojené nádoby, které vlastně ovlivňují ten výsledek, nejenom ten vlastní intervenční výkon, ale i ta přednemocniční péče, která je teď na velmi dobré úrovni v rámci záchranného systému, tak ta osvěta pacientů, kdy ve chvíli, kdy mají opravdu bolest na hrudi intenzivní, neočekávanou, trvající déle než 10 minut, tak by měli hned volat a potom vlastně můžou mít tu cévu opravenou do 1 do 2 hodin a pak ty následky jsou minimální.
Ještě se vrátím k těm informacím od Všeobecné zdravotní pojišťovny, protože co mě na nich zaujalo, že klesá i počet pacientů, kteří se léčili s infarktem myokardu v nemocnici. Od roku 2010 klesl o více než 13%. Co si pod tím máme představit? Protože pojišťovna to přičítá moderní léčbě. Znamená to, že pacienta ošetříte a pošlete domů?
Ne, to tak určitě není. Ono se to přičítá moderní léčbě, ale ve smyslu prevence ucpávání těch tepen. To znamená, je to oblast, která se týká preventivní kardiologie a už jsme tady hovořili o těch rizikových faktorů, to znamená, je to ovlivňování těch rizikových faktorů. V těch posledních letech se kromě technických aspektů zkvalitnění těch výstužek do srdečních tepen pokroku v intenzivní léčby taky velice vyvíjí ta léčba ve smyslu prevence, to znamená udržování optimální hladiny cholesterolu v krvi, optimální hladiny cukru, čili ten pokles není tím, že bychom posílali ty pacienty domů, i když doba hospitalizace pro srdeční infarkt se za poslední roky velmi významně snížila. Dřív to byly 2 až 3 týdny, dnes pokud je ten infarkt nekomplikovaný, tak je to něco mezi 5 až 7 dny, čili v tom určitě jsme tu dobu
tak
významně
zkrátili.
Ale ten pokles je daný spíše zlepšením té prevence, ale určitě jsou v ní stále významné rezervy.
Takže současná medicína dokáže významně předcházet ve spolupráci s pacientem, což je důležité vzniku toho infarktu a v tom to pochopitelně je. Ještě ke katetrizaci, jak ta se provádí. Kdysi to bylo přes cévy střísla, potom se přešlo u většiny pacientů ke katetrizaci přes tepnu ze zápěstí.
Tak jako všechno v medicíně pokročilo, tak i to technické instrumentárium, ta vybavenost a ty počty výkonů umožnily ty výkony i nejsložitější provádět, jak jste zmínila, cévou, která má vlastně rozměr cévy na srdci, možná ještě trošku menší, čili z toho zápěstí, což je pro pacienta v řadě případů, ve většině případů velmi výhodné, hlavně co se týče mobilizace, protože ty pacienti, když mají ten infarkt a jsou třeba v horším stavu, tak je potřeba, aby co nejlépe mohli ventilovat, co nejrychleji byli mobilizováni a měli co nejméně přidružených komplikací, což tento nový přístup, no on už teď není nový, ale před 10 lety nový byl, tak teď už je zaevidovaný jako vlastně přístup první volby, mělo by se začínat, pokud je to trošku možné, tímto přístupem. A v té chvíli ten technický pokrok umožňuje vlastně minimalizovat řadu aspektů toho intervenčního výkonu. A jak když bylo řečeno, zkracuje to potom i tu dobu hospitalizace, což bylo prokázáno.
Metoda první volby, to znamená, že ale samozřejmě jsou i další metody, ne každý
samozřejmě
pacient
ne, každý
je pro toto.
Ale zase je potřeba říci, že u nás je to dlouhodobě nad 95% všech výkonů z toho zápěstí.
SMSka. Ano,
jestli můžu tomu přístupu k zápěstí dodat, ještě pan docent to skromně nezmínil, my jsme to před lety nazvali novou cestou k srdci a plzeňské pracoviště a především pan docent Bernat je průkopníkem tohoto přístupu v České republice, který se začal dělat nejprve u těch pacientů neakutních, to znamená u těch plánovaných výkonů, ale postupem se ukázalo, že je možné tento přístup využít i u akutního infarktu myokardu a dokonce i u pacientů oběhově nestabilních, i u pacientů po srdeční zástavě.
Někdo se ptá, jestli je srdeční selhání totéž co infarkt?
Není to totéž, často se lidé na toto ptají. Srdeční infarkt je akutní stav, kdy dojde ještě jednou ke sraženině v té tepně, ucpe se ta céva, dochází k odumření toho srdečního svalu. Na základě srdečního infarktu pak pacient může mít srdeční selhání v situaci, kdy odumře větší část té svaloviny, když si to představíme, tak ta srdeční pumpa potom místo například 4 litrů v klidu bude pumpovat 3 litry a ten pacient může mít z toho obtíže. Ale srdeční infarkt není jedinou příčinou srdečního selhání. K tomu srdečnímu selhání může vést i celá řada dalších stavů, jako například již zmiňovaný prodělaný zánět srdečního svalu nebo poruchy srdečního rytmu nebo onemocnění srdečních chlopní, které je potřeba potom řešit operací té chlopní nebo katetrizační náhradou chlopně a podobně. Čili srdeční selhání, my tomu říkáme, že to je klinický syndrom, abych to posluchačům trošku přiblížil. Je to stav, který vzniká na základě celé řady různých srdečních onemocnění, nejen na základě srdečního infarktu.
Stále je tady pro vás lékařská poradna Rádia vašeho kraje. Máme tady několik dotazů pro odborníky z plzeňské kardiologické kliniky, jejího přednostu profesora doktora Richarda Rokitu a docenta doktora Ivo Bernata. Než se k ním dostaneme, ještě přijmeme jeden telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady je Petr z Plzně. Slyšíte mě?
Ano, povídejte, můžete se ptát.
Jo. Je mi 79 let. Nemám žádný rizikový příznak, který pánové jmenovali. A přesto se mi někdy tak za půl roku stane, že na pravé straně hrudníku pocítím bolest a trošku mi zdánlivě stuhne pravá ruka. A to trvá tak 2 minuty, pak se to rozplyne a půl roku zase nic. Tak je to také nábyt na infarkt, nebo mi to připadá spíš jako křeče. Děkuji za odpověď.
My děkujeme za zavolání, pánové, odpovědí.
Tak jak to líčíte, to opravdu vypadá, že to se srdečním onemocněním nebude mít nějakou přímou souvislost. A pokud to není doprovázeno dušností nebo nějakým takovým kolapsovým stavem nebo celkovou slabostí, tak to opravdu bude mít souvislost nejspíše s tím, co říkáte, že to bude od hrudníku takzvaná obalová bolest.
Děkujeme za dotaz, přejeme hezký večer, naslyšenou. Přečtu SMSku, padá mi tlak i tep nepravidelně i ve spánku na kardiologii bez nálezu. Co mi poradíte za vyšetření?
Abychom mohli něco poradit, potřebovali bychom bližší ty údaje otázkou, jaké hodnoty toho tepu a krevního tlaku máte, ale pokud říkáte, že jste měl vyšetření na kardiologii, tak předpokládám, že jste měl asi i holterizaci EKG, to znamená 24-hodinový záznam, který nám řekne, jestli tam není nějaká závažnější porucha toho srdečního rytmu ve smyslu toho pomalého tepu, která by vyžadovala potom nějaké ošetření, a to samé platí v podstatě i pro ten tlak, kdy my tomu říkáme také někdy holterizace, ale správně se tomu říká 24-hodinové ambulantní neinvazivní monitorování krevního tlaku, které potom ukáže ten průběh toho krevního tlaku během 24 hodin. Takže poradit, pokud jste tato vyšetření neabsolvoval, tak by bylo asi dobré se s vaším ošetřujícím lékařem na nich domluvit.
Je mi 70 let, co mám dělat proti úzkosti, která se projevuje i u srdce? Další dotaz.
Tak opět zde platí, že bychom potřebovali k seriózní odpovědi, k přesnější odpovědi, více informací, co se týče souvislosti úzkosti a takového svíravého pocitu za hrudní kostí. Tak pokud je jednorázová intenzivní, tak by měla být jistě podrobně vyšetřena. Pokud je souvislosti s nějakými psychickými opakujícími se stavy, tak ta souvislost se srdcem bude méně pravděpodobná. Záleží také na souvislostech, na medikaci, na celkovém stavu pacienta. Opravdu bychom, pokud chcete, potřebovali, abyste se na nás obrátila, přes ambulanci a případně jsme si o tom mohli povědět víc, ale tak to vám neodpovím přesně.
Takže pojďme k další SMSce. Může být něco jako infarkt od páteře? Masér mi tvrdil, že něco takového měl. Osobně mám občas období problémů, bolesti u srdce a arytmie. Někdy mě potom bolí svalstvo v té oblasti. Je to od páteře prý. Vyšetření srdce bylo v pořádku. Může to nějak páteř ohrožovat srdce?
Páteř jako taková srdce ohrožovat nemůže. Spíš je důležité zmínit ten fakt, že pokud se objeví nějaká bolest poprvé, už jsme říkali, že infarkt má nejčastěji tu bolest uprostřed na přední ploše hrudníku za hrudní kostí, ale v některých případech to nemusí být úplně tak typická bolest. Může být i na jiné části toho hrudníku. A pokud je ta bolest nová, za nejasných okolností nikdy nebyla, tak je vždycky žádoucí udělat vyšetření a elektrokardiogram EKG, abychom skutečně vyloučili, že se tam nejedná o nějakou akutní srdeční příhodu. Řada lidí má dnes bolestí z páteře, je to bohužel civilizační fenomén a pokud ty bolesti nejsou jednoznačně přisouditelné té páteři, tak vždy alespoň ten elektrokardiogram a návštěva internisty nebo kardiologa je vhodná.
Ještě důležité otázky, poprosím, pokud je to možné, o stručnější odpovědi, jasné, stručné. Když jsme svědky infarktu, jakou první pomoc můžeme tomu postiženému poskytnout?
Tak my v první chvíli nevíme, že to je infarkt, my máme na něj podezření. A jistě, pokud tedy dospějeme k tomu, že ta bolest je typická pro infarkt, tak je nutné okamžitě zavolat záchrannou službu. Pak je dobré pacienta uložit do polosedu a zajistit mu nějaký, pokud to jde, třeba přívod čerstvého vzduchu nebo mu ulevit z nějakého těsného oblečení a vydržet s ním do toho příjezdu RZP. V případě, že by během toho se jeho zdravotní stav zhoršil a začal by kolabovat nebo měl zástavu oběhu, pak bychom měli i hned zahájit neodkladně stlačování hrudníku cirka 100krát za minutu přibližně, čili hodně rychle za dolní částí hrudní kosti.
Když je ten postižený sám, nikdo po ruce, co může dělat? Teď nedávno internet obletěla zpráva, že má zhluboka rychle dýchat.
Tak to bych jako první pomoc přímo nenazval, ale pokud má doma acylpirin, tak by měl si rychle vzít jednu tabletu acylpirinu, rozpustit ji v ústech a přivolat RZP a pokud možno, tak v rámci prevence toho stavu, kdyby došlo k zástavě oběhu a zůstal by sám, tak vyhledat někoho nejlépe blízkého nebo souseda nebo nebýt té chvíli do toho příjezdu sám, pokud to je samozřejmě dostupné krátce, aby nemusel nikam daleko chodit.
Nejlépe pochopitelně infarkt vůbec nedostat v bodech prevence infarktu?
Ještě se dovolím doplnit k tomu, když je člověk sám, ano, a má tu bolest na přední ploše hrudníku více než 10 minut, příliš neváhat a zavolat co nejrychleji tu záchrannou pomoc. Skutečně to prodlení je nebezpečné z hlediska velikosti infarktu a i z hlediska těch komplikací přednemocničních.
Hlavní zásady prevence, opravdu v bodech poprosím.
Nekouřit, zhubnout, pohybovat se a mít správnou životosprávu a optimismus.
Za všechny informace a rady děkuji panu profesorovi Richardu Rokitovi, přednostovi kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a panu docentovi Ivo Bernatovi, vedoucímu lékaři úseku intervenční kardiologie na téže klinice. Přejeme vám hodně zdraví a sil. Budeme se těšit na slyšenou.
Děkujeme, hezký večer a jak jste slyšeli, hodně to máme ve svých rukou, tu prevenci každý.